Mám depku, říkají častokrát lidé, aniž by tušili, co přesně to znamená. Nechce se jim nic dělat a ráno jdou horko těžko do práce, ale další den pak naskočí do běžného rytmu. Naopak vánoční splín může být docela klidně začátkem depresivního období. Jak se vlastně deprese projevuje a proč nepomáhají dobře míněné rady okolí a je potřeba odborná pomoc? O tom bude dnešní Leonardo Plus s novým hostem, který ovšem v rozhlase jako doma. Psychiatr Radkin Honzák. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Lékař IKEMu, kliniky Remedis a psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích, vysokoškolský pedagog na první lékařské fakultě a na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také autor několika knih, například Psychosomatické prvouky, doktor Radkin Honzák. Přeji vám hezký dobrý den.
Dobrý den.
Já myslím, že naši posluchači vás velice dobře znají, váš hlas i názory, protože jste častým hostem vysílání Českého rozhlasu, ať už na Plusu, Dvojce nebo Radiožurnálu, tak zkuste si prosím vzpomenout, kdy jste vlastně do rozhlasu přišel poprvé?
To je hrozně dávno. V roce asi tak 63 za mnou přijel do Kosmonos, do psychiatrické léčebny, můj bývalý spolužák, v té době už rozhlasák, udělat se mnou nějaký rozhovor týkající se potřeb maminek v těhotenství a po porodu, což teda s tou mou praxí tam v tom blázinci nemělo až tak moc společného, ale já už jsem tenkrát jako brusil v té psychoterapii, takže v roce 63 asi tak, 63, 64.
Já předpokládám, že za tu dobu jste rozebíral mnohá psychiatrická a psychologická témata. Za ta léta praxe, jak se mění naše povědomí právě o depresi?
Já bych na začátek hrozně rád uvedl, že deprese není špatná nálada. Deprese je rozvrat řídících systémů a ten se může projevovat celou řadou nejrůznějších příznaků, jak psychických, tak tělesných a co se týče výkonu.
Jak se tedy dá deprese vlastně diagnostikovat?
Psychiatrie na rozdíl od běžné somatické medicíny nemá pozitivní diagnózu. My neumíme udělat to, co umí udělat, dejme tomu, hepatolog, který si nabere všechny vzorky a pak si ještě udělá vzorek jaterní tkáně a řekne vám přesně a jasně diagnózu. Tak my nemáme ani při dokonalém rozvoji těch zobrazovacích metod, my nemáme objektivní metody, jak potvrdit, že tenhle člověk trpí touhletou diagnózou.
Znamená to tedy, že záleží hodně na okolí člověka i na tom člověku samotném, jestli si je schopen uvědomit, že něco není v pořádku, že se něco děje?
My jsme odkázaní víceméně na to, co v prvním kole udělá to laické okolí. To znamená, že oni řeknou, nebo ten člověk sám si uvědomí, nejsem v pořádku. A teď jde o to, jaká je příčina toho nepořádku, toho diskomfortu, protože deprese bohužel velmi často uniká diagnoze, tak jak se na druhé straně ta depka jako přehání zase. Tak deprese uniká diagnoze, protože to laický okolí to vyhodnotí jako morální nedostatečnost. Jo? Kdyby nebyl línej a kdyby trochu sebral a trošku vůle. Takže nejen u nás, ale po celém světě, tak 20% lidí prochází nějakou dobu tímhletím utrpením, aniž je jim poskytnutá pomoc. No a potom přijdou k nám a my dáme tu nálepku toho druhého stupně, nicméně jsme odkázaní na to, co nám ten člověk řekne, co na něm vidíme, co na něm pozorujeme a jaká stopa za ním existuje.
Jenže, jak už jste řekl, tak ta deprese se u každého člověka projevuje prakticky trošku jinak.
Speciálně u těch depresí, kterých není až tak málo, tak je to nalezení toho správného přístupu a vyhodnocení toho stavu je značně problematický, protože, jak jsem říkal, celá řada těch depresí má, je to takzvaná somatizovaná deprese, soma je tělo. Somatizovaná deprese, kdy jsou to, dejme tomu, atypické bolesti hlavy, na hrudníku, v zádech, low back pain, což je dneska už samostatná diagnóza, nebo nejrůznější střevní obtíže, kde když potom jdete skutečně podrobně za tím člověkem, tak zjistíte, že půlka lidí, který má velice zajímavé střevní obtíže, tak pod tím se skrývá buď úzkost nebo deprese.
Když jsem se ptala na to naše povědomí o depresi, tak za těch x let vaší psychiatrické praxe víme my, obyčejní lidé, o té nemoci víc, nebo ji přeceňujeme a vlastně vnímáme jako depresi i něco, co zdaleka depresí není?
No tak přesně jste to vystihla. Máme v tom jako lidi, teď mluvíme o laické veřejnosti, ne zcela ujasněnou představu, protože právě některé ty deprese uniknou tomu označkování, že je to deprese, a některá situace dostane tu značku, ačkoliv si ji nezaslouží. Nicméně za ty léta, co tedy já funguju, což je déle než půl století, zaplať pánbu se tady v tomhle ohledu otevřely dveře a ta diagnoza není už tak dalece tím stigmatem, jako bývala před tím půl stoletím, a lidi daleko častěji dřív a proto taky dobře vyhledají odbornou pomoc.
A když jsem v úvodu použila tu větu mám depku, tak je to věta, kterou o sobě řekne člověk, který je skutečně v depresi?
Ale to je velice různý podle toho, jak se na to dívá. Protože pravda je, že se to všechno hodilo do jednoho sběrného koše, velká depresivní porucha. Ale těch depresí je celá řada, některý můžou být proto, jak jste zmínila na samém začátku, že máme krátký sluneční den a je málo slunečního svitu a jsou lidi, kteří trpí zimní depresí. Některý můžou být proto, že jsem utrpěl nějaký životní trauma, a některý můžou být proto, že to mám zakódovaný v genech, tu depresivní vlohu, a zakopnu o malou překážku a ta deprese propukne. Některý můžou být proto, že mi špatně funguje štítná žláza, některý můžou být proto, že já špatně reaguju na některé léky. Čili těch depresí je strašná spousta, ačkoliv tedy my to máme tak jako v tom jednom košíku a laická veřejnost taky. Čili pokaždý ten přístup k tomu je jiný, a jestliže ten člověk se cítí špatně, tak pochopitelně by měl tuhle tu věc konzultovat.
Ale s kým?
Pro tu první laickou diagnózu, tím laikem v psychiatrii je i každý druhý doktor, který se nepotkává s touhle situací denně, je podle mýho velice rozumný kritérium to, co žádá americká kardiologická společnost, která tu depresi chce diagnostikovat jako velice nebezpečný rizikový faktor, tak je to především ta ztráta toho potěšení, anhedonie, hedonicky je takový to příjemný, to potěšující. A to jsou dvě otázky. Mám něco, na co se dneska těším? A mám něco, na co se těším do budoucnosti. Pokud tyhle ty dvě otázky teda ten člověk zodpoví ne, tak už je velice zajímavá situace, kdyby se měl nad tím zamyslet. A druhý takový screeningový test je jednoduchý čtyřpísmený SASA. Tak to první je spánek, kdy depresivní, úzkostní lidi většinou špatně usínají a depresivní lidi se probouzejí po půlnoci a mají tu hodinu mezi vlkem a psem, mezi tou čtvrtou, druhou ráno, ty nejhorší stavy. Takže spánek, anhedonie, neboli tedy ta ztráta potěšení na pozitivní stimuly. Když vám řekne člověk v tom středním vyšším věku, už ani vnoučata mě netěšej, tak tedy je potřeba zavětřit. Spánek, anhedonie, sebehodnocení. Ty depresivní lidi trpí poruchou sebehodnocení a jsou ochotní si sypat popel na hlavu, a to je ta parta, která uniká ty diagnoze, protože oni v té depresi, místo aby řekli, já mám depresi, já mám nárok na léčbu, tak řeknou, ano, kdybych já měl trošku vůle, kdybych se sebral a nebyl takovej línej. Takže oni v tom zůstanou zakvedlaný. Spánek, anhedonie, sebehodnocení a apetit. Většina těch depresí špatně jí a ztrácí na váze, zatímco ty zimní, ty se užírají a přibývají.
Leonardo Plus.
Psychiatr Radkin Honzák je hostem dnešního Leonarda Plus. Vy jste to už před chvíli trochu naznačil, ale je to opravdu tak, že když se člověk dostává do deprese, tak to dříve pozná okolí než on sám?
No tak on to pozná, že je mu špatně. Když je to ta cyklická deprese, která se vrací, tak...
Nemyslím teď na cyklickou depresi, myslím na to, když se člověk jako poprvé dostane
do deprese. No tak cítí, že je mu špatně, že je smutný, že ho lecos bolí, lecos ho nebaví. A teď je o to, jak dalece je sám se sebou v kontaktu, protože skutečně celá řada těch lidí je ochotná říct, mě to nejde, já jsem nějaký línej a musím zapnout zuby a musím táhnout. A měl by poznat, že je zle, kromě těch dvou screeningových systémů, že tedy u té pravé deprese je to ráno nejhorší.
Opravdu jak to myslíte, ráno nejhorší? Jako, že se vám nechce z postele? Nebo
ráno,
jak to vypadá?
Ten stav je ráno nejhorší, ta nálada je nejhorší, výkon je nejhorší, všechny ty příznaky jsou nejhorší a k večeru už se ten stav zlepšuje natolik, že ten člověk jde spát s nadějí, že zítra už to bude dobrý a ráno se zase zbudí a je to nejhůř, protože, jak jsem říkal, je to rozvrat řídících systémů a jeden z těch řídících systémů jsou naše rytmické funkce. My máme celý organismus synchronizován se slunečním dnem a máme ty cirkadiální rytmy. Jo? Ten organismus večer zhasnou, že slunce zhasne, zapadne a šišinka neboli epifýza začne produkovat melatonin neboli hormon tmy. Hormon tmy pomáhá ten spánek udržet, za druhý je to velice účinný scavenger neboli v té imunitě velký pomocník. A součástí toho spánku je, že naskočí teda do toho mozku spánkový rytmus a ten spánek trvá do těch, dejme tomu, 5-6 do rána, kdy ustane sekrece melatoninu a začne sekrece těch denních stresových hormonů. A u toho člověka, který trpí tou depresí, tenhle ten systém se rozsype a jemu ráno nenaskočí ten, jak říkají opilci, vyprošťovák, jo? Nám se rozběhnou ty stresové hormony a jdeme do toho dne jako s radostí, no tak jdeme do toho dne. Když to tomu depresistovi nenaskočí tohleto a on do 9-10 se pohybuje jako mátoha, protože ten organismus je nastaven na tu dobu někdy ve 4 hodiny, kdy je úplně nejslabší. Čili to překvapení, že ráno je to nejhorší, by ho mělo okamžitě zvednout ze židle a přivést k tomu psychiatrovi, protože...
Ale to není zase tak úplně jednoduché, dojít okamžitě k psychiatrovi, protože objednací doby jsou tam poměrně dlouhé.
Ano, tak a... máte ty krizový centra všude.
No, zase úplně všude nejsou a já bych řekla, že tady je možná i trošku problém v tom, že si ten člověk musí uvědomit, ano, jsem nemocný a musím jít tam a tam.
A víte, jak je to pro ně těžký?
Právě proto se na to ptám.
Vůbec, jako kromě několika málo lidí, kteří si v tom jako medějí, že jsou nemocní, tak většina z nás ten stav být nemocný nemá absolutně ráda. Teď ještě je to duševní nemoc.
Opravdu většina lidí, když už se rozhodne, že s tím něco začne dělat, tak jde možná tou cestou nejmenšího odporu a jde k tomu svému praktickému lékaři, protože ten ho přece jenom trošku zná. A jak mi řekl předseda psychiatrické společnosti, docent Martin Anders, tak skutečně tento lékař může provést to základní vyšetření.
Ukazuje se, že stačí položit dvě otázky. To znamená, měl jste v průběhu posledních 14 dnů depresivní náladu, která neodpovídala okolnostem? Ano, ne. Trpěl jste ztrátou radosti z aktivit, které vám poskytují nebo poskytovaly potěšení? A ten člověk řekne ano nebo ne. Pokud máte alespoň jednu odpověď kladnou, je potřeba se zaměřit na toho pacienta a podrobně ho vyšetřit a vyptat se ho na ty další příznaky. Typický příklad deprese a úzkost. 50% pacientů má oba příznaky. Ale jsou to dvě odlišné entity, které mají naštěstí jednu společnou vlastnost, že reagují na podávání stejných léků.
A některé může předepsat i praktický lékař. Není to ale vždycky nutné. Někdy je účinnější psychologické vyšetření a také psychiatr může nabídnout různé alternativy léčby.
A já to u svých pacientů dělám, že těm lidem nabízím varianty, co všechno jim může prospět. Pokud máte pacienta, který má těžkou depresi, tak si v zásadě nesmíte dovolit vyhnout se v psychofarmakologické léčbě. léčbě, protože riskujete například to, že ten člověk spáchal sebevraždu. To si žádný lékař nevezme na triku. U lehčích a středně těžkých depresí je dovoleno doporučit pacienta pouze do psychoterapie, případně jim nabídnout kombinovanou léčbu. A možná se budete divit, jsou i pacienti, kteří s lehkou depresí si sami žádají o aplikaci elektrokonvulzivní léčby, která u nich třeba byla v minulosti účinná.
Jenže sehnat psychoterapeuta nebo alespoň psychologa není vůbec jednoduché. A právě na tom podle docenta Anderse častokrát končí odhodlání lidí vyřešit svůj problém jinak než antidepresivy.
Si představte situaci, že vám přijde matka dvou dětí s tím, že má depresivní úzkostné příznaky. A vy jí řeknete, já vám nabízím tady psychoterapii, ale bohužel budete na ní buď čekat půl roku a bude hrazená pojišťovnou, anebo si můžete tu terapii platit. A často ani tohle nebývá problém. Problém bývá dostupnost a časová dosažitelnost té terapie. To znamená, když ta žena má jezdit potom přes to celé město s těma dětma, tak ona se de facto jako paradoxně dostane ještě do vyššího stresu, než byla předtím. Řekne, no tak když si to představím, co bych musela všechno dělat, tak já radši chci ty tablety, pane doktore.
Nabízí zkušenost z praxe docent Martin Anders, předseda psychiatrické společnosti, kterého ve studiu Leonarda Plus poslouchal pozorně také psychiatr Radkin Honzák.
Ten doktor praktický dokonce má na to, pokud ho to zajímá, aby lehčí a střední deprese léčil sám.
Ano, že jo. Může předepsat i nějaké léky.
Může předepsat léky, může mít nějaký drobný psychoterapeutický školení a může tedy dát ty rady, které zásadně z něj vydržet. Protože ta deprese, když už je to deprese, se nedá překonat. Tam to ten člověk musí vydržet. Ty léky, než naskočej, tak to trvá 3 neděle. A to je ta doba, kdy tedy v podstatě je to velice zatěžující. A to je právě ta chybka, že je to zatěžující jak pro toho doktora, tak pro toho pacienta. A to je na tu výdrž. Jo.
Ale tak oni občas dávají takové ty přechodné léky, které pomůžou hned, než naskočí ta antidepresiva. A nebo
no,
mohou pomoct právě nějakou
hned
tou terapii.
Hned vám nepomůže nic. Jedině snad hodit do vosího hnízda, ale hned nefunguje nic. Nejrychleji funguje tianeptin a ten kvedlá tím systémem úplně jinak a není nějak mezi těmi praktiky šířen. Takže taková klasická antidepresivní léčba, než zabere, trvá 14 dní až 3 neděle. My si musíme přiznat, že nevíme, jak to v tom mozku běhá. My to jenom modelujeme. Jo? My máme určitý model, který si představujeme, že takhle ty molekuly tam chodí, že ty poslové tadyhle doběhnou, tadyhle na druhé straně selhávají. Vezměte si, že my do dneška nevíme pořádně, proč nejlepší antidepresivum je elektrošok. Jo? Elektrošok není vůbec žádný zděšující, to je dneska tak humánní postup, že přijdou pacienti a říkají, že si jdou ve své depresi, když už jí znají po třetí, po čtvrtý, že si jdou k nám lehnout a že by rádi tedy znovu podstoupili elektrokonvulzivní terapii. Ten neurol nebo tyhle ty benzodiazepiny depresi neskrotí. Ty skrotějí úzkost, ale neskrotí depresi. Jo. Takže to je takový to kritický období, kdy je potřeba, aby ten doktor si věřil, že tedy pracuje dobře. Protože ne každý antidepresivum vám taky zabere na poprvé. Že? Vy dáte jedno a ono nefunguje, takže musíte nahodit druhý z jiný lékový skupiny.
Ale je potřeba vždy dát antidepresiva? Není možnost třeba zkusit nějakou terapii při lehčí formě?
Dneska už neseženete na pokladnu psychoterapii dost těžko. A hodina terapie dneska nevím jak jinde, ale v Praze přijde bratru na téměř 1000 korun. Takže pokud je člověk chudobný, tak 4 litry do měsíce se mu nechce ani dát, jo, na to, že je někdy nemá. Ale jistě, ty lehčí deprese, tam ta psychoterapie je co do výsledků stejně účinná jako farmakoterapie, ale vemte si taky to, že pacienti, proč nám nejede psychosomatický přístup, protože pacienti říkají, dejte mi nějakou pilulku a dejte mi pokoj. Jo, jakmile má ten člověk něco s tím dělat zásadního, tak pochopitelně je to riskantní, když vy přijdete na to, že ta deprese je výsledkem toho, že ten člověk šel nějakou dobu nedobrou trajektorií, která ho tak pozvolna tiskla a tiskla, a že teď by měl jaksi změnit spoustu věcí ve svém životě, tak do toho se lidem nechce a jak jsme všichni konzumní, tak řeknou, dejte mi Lexaurin, ten růžový, a dejte mi pokoj.
Právě já si myslím, že třeba deprese je taková nemoc, která u psychosomatických lékařů, vy jste zastánce vlastně psychosomatické medicíny, myslím si, může být takovou tu dobrou nemocí, která se dá tímto způsobem léčit. Ne? Že je to určitě výhodnější, než takto léčit, já nevím, zlomenou nohu. Že ta deprese je vlastně na to možná dobrá nemoc v úzovkách.
To je všecko hezký v teoretický rovině. V praktický rovině jednak ani ten praktický doktor na to nemá čas, i kdyby měl na to vyškolení. Je přehlcený administrativou. No a poslední věc je ta, že skutečně ty lidi chtějí, když vy budete doktorka, já za váma přijdu jako standardní pacient, tak budu to chtít mít co nejrychleji vyrychtovaný. A já mám takovou představu, že tedy pilulky mi pomůžou. Jo? Já vám řeknu teď konkrétní případ toho člověka. Ten člověk za mnou přišel a jako je úplně jasný, že pracuje způsobem, který ho vyčerpává. A já mu řeknu, potřebujete brzdit, chcete neschopenku, a on řekne, absolutně nemůžu, já splácím, já nevím co, takže já musím mít ty dvě zaměstnání, protože jakmile bych je neměl. Takže v podstatě vám na jakoukoliv doporučení, aby tedy upravil svůj životní režim tak, aby se přiblížil k tomu zdravímu, tak vám vysvětlí, proč to nejde. Dokud tedy opravdu potom nepadne. Jo, takže v podstatě snaha podchytit tohleto a pracovat tím psychosomatickým způsobem, za poslední to není zaplacený zatím. Jo, vy nedostanete za to, že s ním ztratíte půl hodiny, tak na něj máte platbu na 10 minut a těch 20 minut děláte z dobrý vůle.
Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem při léčbě deprese?
No, ten psycholog může použít všeho všudy tu psychoterapii, že? A na rozdíl od toho doktora si to může nechat zaplatit. Ten doktor, pokud je soukromý, tak taky. Takže on může použít psychoterapii. Psychoterapie máme různé. Máme psychoterapie, které se snaží nadsouvat v tom životě zpátky a zjistit, kde je zakopaný pes a kde tedy to drhne. Jsou psychoterapie, který to dělají jistým nácvikem, to jsou ty kognitivně behaviorální cesty, který učejí toho člověka, jo, vyloženě učejí, jak se vyhybat těm špatným situacím, jsou psychoterapie, který hledají smysl v tom životě. Ten laik dost dobře neví, kam se obrátit, jo, takže veškerá doporučení mluví, že nejrychlejc a nejúspěšnějc to řeší to KBT, kognitivně behaviorální psychoterapie. Nicméně u toho psychologa on zaplatí, takže tam se mu nechce.
Takže jde radši za psychiatrem, který mu předepíše ty léky?
Tak. On mu je předepíše ten praktický doktor a teprve, když to po nějaký době u toho praktického doktora přestane fungovat, tak se posléze jako znouzecnost dostává k tomu psychiatrovi. Vesměs už tak jako s ním způsobem předléčenej, přeléčenej a ne úplně přehledný. Někdy to přijde ten člověk a má takovou zajímavou směs těch léků, že tedy si říkáte, jestli netloustne jenom z těch pilulek.
U kterých lidí je vznik deprese pravděpodobnější? Jakou roli hrají dědičné geny? A jak depresi nepodlehnout? Tak o tom si budeme povídat ve druhé půlhodině dnešního Leonarda Plus, hned po krátkých zprávách. Deprese je podle Wikipedie závažná, dlouhotrvající porucha psychiky, která se projevuje snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami a patologickým smutkem. A za 20 let to podle odhadu Světové zdravotnické organizace bude nejčastější zdravotní problém všech lidí. Ve studiu je se mnou psychiatr Radkin Honzák, tak jsme slyšeli ten odhad. Opravdu se, pane doktore, řítíme, řekněme, do světa smutných lidí?
Ten depresista nemusí být vůbec smutný, ten je prostě bez nálady, bez šťávy a bolí ho celý člověk. Takže vy tam nemusíte mít ten smutek jako...
Ale když jsem bez nálady, tak působím smutně.
Vy můžete být velice mrzutá a je proto velmi pregnantní český název pro tu dysforii, která tedy je taková ta míchanina otrávený a agresivní nálady. Takže vy nemusíte působit vůbec depresivně, ale rozhodně to nepůsobí sociálně přitažlivě, že? Takže ty depresáci jsou vystrkovaný z našeho společenství, ale já nevím, ono, já jsem byl teď na jednom kongresu, kdy jsem se potkal s kolegou ještě o 4 roky starším než já. A bylo to psychosomatické a mluvilo se tam o alergiích. A ten kolega vzpomínal, že když studoval, takže měli o alergiích 2 hodiny v 6. ročníku. 2 hodiny na interně. A ten asa, který jim to přednášel, říkal, viděl jsem 2 a vy se s tím patrně nesetkáte.
Tak to se ten asistent před těmi skoro 60 lety pěkně spletl.
Alergie jsou dneska dominantní problém. A svádí se to právě na ten mikrobiom, že tedy ty děti nenafasují to správný a jsou tam ty alergie a atopie, zejména když jdou císařským řezem nebo nejsou kojený nebo tohle. Já bych nedělal předpovědi, co bude za 30 let, protože za 30 let tady bude diabetes, jako dneska už máme 10% diabetiků druhého typu. Ale dobře, tak máme tady 1 000 000 diabetiků, rozhodně tu nemáme 1 000 000 depresistů. Jo.
Takže deprese podle vás tou nejčastější nemocí v budoucnu nebude?
Já si myslím, že ten vývoj s postupem té civilizace a všemi těmi vlivy, které do toho přicházejí, bude dost jako těžko predikovat takhle od stolu. Protože ono je sice úžasný, že když jedete po dálnici 200 km v létě, tak vám nenarazí na čelní sklo ani jedna moucha. Ale to, že ten hmyz vymizel, je tedy zajímavá ekologická situace, která co do opylování a tak dále a co s tím bude a tady to sucho a všechny ty vlivy, které se budou podpisovat, včetně těch sociálních. Když začne válka, kdekoliv, když začne válka, tak prudce klesne sebevražednost. Za války, tedy druhé světové, kterou já pamatuju, za války jsme tady neměli v podstatě cukrovku druhého typu ani obezitu a když se podíváte na to, co bylo k jídlu, tak jako to splňovalo pomalu takový ty nároky. Když se podíváte na ty výživové všechny podmínky, je vám jasný, že za život... Já už jsem sežral 8 vagónů jídla. Vy teda daleko méně. A co všecko, mně se hrozně líbí ty lidi, kteří říkají, že já nemám rád chemii, jo. A jako by to jídlo nebylo chemický. A co všecko mi do sebe dostanem. A tyhle ty všechny vlivy nejsou dneska dopočítaný. Takže já bych byl velice opatrný při věštění toho, co bude za 30 let, protože nikdo nevěštil před 30 rokama, že tady bude dneska cukrovka jako dominantní nemocnost, která se vyskytuje.
Tak zůstaňme u toho, co je teď jasné. Podle těch statistik je nejvíce depresivních lidí v nejlidnatějších státech, jako je třeba Čína nebo Indie, anebo naopak nejvyspělejších, jako třeba Spojené státy, Austrálie a tak dále. A naopak nejméně jich najdeme v Africe. Takže je tam podle vás nějaká skutečně přímá úměra mezi životním stylem a úrovní a tu depresí?
Koukejte, nejvíc sebevražd v Evropě je ve Skandinávii a v Maďarsku. Ve Skandinávii je to tedy tím nedostatkem slunce a v Maďarsku je to tím genetickým mixem, který tam v tom maďarském kotli se uvařil. Jo. Takže nejméně depresí je kolem Středozemí a v Evropě. A je otázka, jestli je to tím, že je tam dost slunce, nebo že je tam ta strava, jaká tam je, anebo jestli je tam ten genetický mišunk tak dobře namixovaný. Já tedy těm statistikám nevěřím, protože vím, co se s nima všecko dá udělat.
Jak je to tedy podle vašich zkušeností s počtem depresivních lidí? Přibývají?
Já vycházím z toho, co mám tady. Depresí je podle mě stále stejně. Před dávnými roky, v roce tak 60-70, sjezdil jeden transkulturální psychiatr Ari Kiev, sjezdil celý svět křížem krážem a zjistil, že všude na světě, bez ohledu na to, jaká tam je bohatství, chudoba, demokracie, diktatura, hory, doly, moře, úroda, neúroda. Všude na světě je 1% lidí trpících schizofrenií. A všude na světě našel 5,5 až 6% lidí trpící těžkou depresí, který jsme tenkrát říkali melancholie. To ostatní označil za folklor. Nemyslím si, že by byla situace nějak o moc víc stresující, než měl můj dědeček, který byl sedlák a buď to ležel nebo běžel, jak se říkalo, a byl vystaven celý řadě situací, jak existenčního ohrožení, tak zdravotních. Byly úplně jiné hygienické podmínky. Dneska za tu epidemii těch alergií, atopií a autoimunitních onemocnění je obviňováno mimo jiné to, že jsme přestali žít trošku jako čuňata a žijeme čím dál tím víc sterilnějc, čímž měníme ty podmínky, na který byl člověk nastaven.
U nás vyhledá odbornou pomoc zhruba 100-200 tisíc lidí, kteří trpí depresí, byť podle údajů Světové zdravotnické organizace je u nás asi 5% nemocných lidí depresemi.
No to je ta těžká, to je ta melancholie toho Arikieva. A tady jsou statistiky, které říkají 16%. České statistiky říkají 15 až 16% je prevalence. To znamená, že nejméně jednou za život o to zakopne. Incidence, to je kolik toho je dneska, je pravděpodobně víc než těch 5%. A v podstatě ty statistici zapomínají na to, že existuje taky konec takový té poruchy spontánní. Jo. Takže jsou lidi, kteří prodělají depresivní ataku, která odezní, aniž toho doktora vyhledali.
Profesor Jiří Raboch, který je přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ale právě v tom, co jste před malou chvíli řekl, částečně vidí i důvod, proč přeci jen stoupá počet depresí ve vyspělých zemích.
Moderní medicína zvládla celou řadu chorob, třeba akutní infarkty, myokardu, infekční choroby, lidstvo má více kvalitní vody, více potravin a tak dále, takže takové ty tělesné choroby ustoupily. Upily, zmizely a vystupují jiné choroby, říká se jim civilizační. A mezi ty prostě patří duševní poruchy, deprese, úzkosti, strachy, neurotické poruchy a tak dále.
Podle odhadu Světové zdravotnické organizace žije na světě přes 300 milionů lidí s depresemi. To je skoro o 20% více než na začátku století. Depresí může onemocnět každý bez ohledu na věk a postavení. A roli hrají tři důvody. Jednak genetická dispozice, biologické příčiny jako například porod, ale jak se ukazuje, tak stále důležitější jsou takzvané psychosociální příčiny.
Vztahy v rodině a citové zakotvení matka, otec, dítě hraje významnou roli. No a pak už se dostáváme do dospělého věku, kde žijeme v tom světě plným různých stresových situací a jistě třeba ty deprese vznikají často po nějaké významné negativní životní události, úmrtí, nezaměstnanost, finanční krize a tak dále. Takže takhle se můžete dívat na ten individuální vývoj každého člověka a teď tam najdete ty různé faktory a když se to sečte, tak nakonec to vede k výskytu nějaké té duševní poruchy.
U nás jde nejčastěji o neurotické a afektivní poruchy. S těmi přichází k lékařům až 60% lidí. Co si pod tím přesně představit?
Neurotické poruchy, to znamená, že ta symptomatika těch psychopatologických příznaků je vyjádřena především v různých straších, úzkostech, nesoustředěnosti, nevýkonnosti a tak dále, neuróza. A potom ty afektivní poruchy, to jsou poruchy nálady. To znamená, nejčastěji se jedná o deprese, o smutnou náladu, ale může se jednat taky o opak, o manickou náladu, v rámci které je člověk bujarý, euforický a udělá spoustu i třeba špatných věcí.
Tolik tedy profesor Jiří Raboch. Co na jeho slova říká psychiatr Radkin Honzák?
Já si myslím, že takhle strach je nejstarší emoce, která tu je. Před 250 miliony lety to přinesli dinosauři, kteří měli v té hlavičce už tu malinkou míchaninu těch neuronů, takzvané jádro mozkové, který, protože se podobalo mandli, tak mu začali říkat amygdala, který umí generovat dvě emoce, a to je strach a stek. Když si vezmeme, že takhle na dlaně máme tu mandli a teď tu dlaň zavřem do pěsti, tak dostaneme tygří mozek, který přišel na ten dinosauří, a tam ta amygdala furt je. A když na to dáme kapesník, tak dostaneme lidský mozek i s tou kůrou, ale ta amygdala je tam furt a bydlí tam 250 milionů let. Strach nám zachraňoval život, zachraňuje život, a lidí beze strachu je tedy předpokládaně to 1%, který se označují tím moderním pojetím toho slova psychopat. Jo? Takže strach
mám... Ale vlastně v současné době ten strach je tak silný, že třeba omezuje ty lidi potom v jejich nějaké činnosti.
Ne, tak počkejte, strachem se tady velice snadno manipuluje, strachem manipulují všichni vládci, který vám vysvětlí, že se máte bát, dokud oni vás nebudou ochraňovat. Tady se straší, co já vím, už 4 roky migrantama, kterých je tady plný tucet, a nevím, jestli nejsou ustrašenější než kdokoliv jiný. A je to velice dobrá parketa. Mě štvou moji kolegové, kteří nevstali a neřekli, co blbnete, co tady strašíte lidi, to je politická tahanice. Jo? To je moc dobrá manipulační zbraň. Strach nás uchraňuje před celou spoustou věcí a je 20% prokazatelně lidí, kteří jsou úzkostnější než teda těch zbývajících 80, kteří slyšejí tu trávu růst. Jo? A kteří mají rovněž předpokládaně, ale mluvme o tom, že předpokládaně, protože se zjišťuje, každý pokrok je negací toho předchozího poznání. Jo? Jestliže jsme doteďka mysleli, že ta deprese je biochemicky postavená takhle, a dneska nám k tomu přispívá další kapitola, další vrstva, která to totálně mění, tak my musíme ty poznatky měnit. Jestli nám do toho dneska vstoupily ty mikroby jako tvůrci celý spousty neurochemických látek, no tak těch 10 let je hrozně krátká doba, abychom to uzavřeli.
A i to je důvod, proč deprese a úzkost tak těsně spolu souvisí?
Ne, ty úzkostní lidi jsou, to jako je bezesporu, a nakolik ta úzkost začne být chorobná, je ta míra, kdy se jim plete do života, do výkonu, do vztahu, do já nevím čeho všeho. A ta míchanina té deprese a úzkosti je, jo, máme těch 16%, tady máme těch 20%, a vzájemně se to prolíná tedy ve 40%, kdy tam najdeme to obojí. A tady je otázka, jaký to má význam v tom běhu života, abych tak řekl, s velkým žob, ač na jedné straně jsou ty, kteří ty hranice budou překračovat a budou potáhnout vývoj dál. Na druhé straně jsou ty lidi, kteří budou úzkostně konzervativní a budou ten vývoj brzdit. Takže já bych jako neviděl každou odchylku od té úplné pohody hned jako chorobnou.
No, nevím, jestli si to říkají i ti, co nějakou úzkostnou poruchu už zažili.
Já mám 4 takový za svůj krátký, leč bohatý život postupně pozbíraný, 4 takový holčičky, který směřovali ke kýžené svatbě. Byly to svatby kýžené, dokonce rodinami kýžené. A půl roku před tou svatbou všechny 4 dostali panické ataky. Panické ataky, takže jsme to nějakým způsobem zpracovali, dámy se vdali a velice záhy zjistili, že mají doma ještě větší blbce než tedy všechny ostatní mužský. Do roka to všechno skončilo rozvodem. A já se ptám, nakolik ten intuitivní, na který jsme rezignovali, my nesledujeme svoje emoce, proč nás upozorňují, na co nás upozorňují. Protože všechny ty 4 jsou, jak když si z oka vypadly, tak mě to nakonec napadlo, nakolik ta úzkost je varovala intuitivně před tím, do čeho strkali teda tu hlavu, do toho chomoutu s tou vědomou představou, že je to tak v pořádku. A ty nevědomí mechanismy, kterých Freud počítal, že 90%, si myslím, že jich je něco kolem 98%, a jako ta pejcha na to ego, který jako by to mělo všechno řídit, je nepřiměřená.
Takže vy si myslíte, že ty úzkosti můžou být pro člověka pozitivní?
Ty úzkosti můžou být pro člověka míře, varující.
V té jo? míře, že vlastně už potom jsou to ataky, které jim třeba brání v nějakém
běžném
životě.
No ne, ale taky jako berme to, my se díváme na tu věc tak pozitivisticky, když má někdo odchylku od normy plus minus 2SD, dvě směrodatné odchylky, tak už je nemocný. A teď je otázka, jestli máme všechny tyhle ty věci brát automaticky jako nemoc, kterou bude regulovat medicína, a to potažmo biomedicína, anebo jestli je to něco, co bychom měli zpracovávat taky jiným způsobem. My mluvíme tady o depresích jako o chorobách. Jo? Ten stav může být pokusem o řešení životní situace, byť tedy ne úplně adaptivní řešení, ale někdy to může být, že jo, protože nakonec, když dostane ten důchod nakonec a já nevím co, tak má svatý pokoj, nemusí nikam chodit. Jo, my se díváme na ten problém čistě tím tunelovým pohledem té současné medicíny, kde dominuje ta představa, že tělo je do jisté míry, jak nám odkázal Descartes, rozumný stroj a je tam někde něco poroucháno. Tělo není rozumný stroj a my nejsme, mysl není to, co vzniká mezi ušima. Jo. Mysl je už my dva, že tady jsme, mě formuje jinak a vás taky, než když já tady budu sám. Ale já mám, kromě toho, že mám v tuhle chvíli jiné myšlení, já mám i jiné prožívání. Když já tady budu a bude mě něco bolet a budu tu sám, tak mě to bude bolet urputně a když sem přijde někdo druhý, i když mi nepomůže, tak mě to začne bolet míň.
A je to opravdu bolest, anebo je to jen sugestce, že tady vedle sebe někoho mám?
Ta deprese je bolest. Protože je doprovázena, když jako uděláte modelovou depresi u opic, tak tam máte v mozkomíšním moku tu slavnou P látku, což je od slova pain, bolest, kterou máte jako nejfrekventovanější chemii při šíření bolesti. Jo. A je úplně jedno, jestli je ta bolest duševní nebo tělesná, ale ta bolest mi něco signalizuje. A my zapomínáme na všechny tyhle ty eventuálně, ono je velice těžký říct, pozitivní, jo, pozitivní charakteristiky, ale bolest není úplně vždycky zničující. Bolest je ze začátku signálem, že něco je v nepořádku.
Ale jo? Zase by neměla být dlouhotrvající. Je to signál, ale je potřeba s tím něco udělat.
Ale teď si vemte, že my nejsme skutečně ten rozumný stroj. My žijeme v nějakých emočních polích a všechny tyhle ty věci můžou hrát svoji roli.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A tentokrát je naším hostem psychiatr Radkin Honzák. Povídáme si o depresi.
Přijdete domů a tam najdete osobu, která z ničeho nic má takhle pusu jak podkovu, tak se začnete empaticky starat, co mu je. A pokud tedy tenhle ten stav trvá delší dobu, tak patrně trvalo i delší dobu, než se to zkonstituovalo do toho, že on začíná takhle reagovat, takhle křičet. Jo, to jsou dětské funkční poruchy, které jako, to je kouzelný, jo, když máte dítě, který kašle, nic mu není, jo, zaplať pámbu, tak většinou je to proto, že v té rodině něco nefunguje. A my se neustále díváme na to jako na technologický problém toho jedince, což je pohled velice zredukovaný. Ta věda to mít musí, jo? Ta věda musí redukovat, aby se dopracovala k nějakému modelu, ale současně musí být natolik sebereflektující, že ví, že nemá svatou pravdu na věky.
Může tam fungovat to, že by ta deprese byla dědičná, anebo jo, je to spíš, že vidíme ten model?
35% je dědičná takzvaně depresivní vloha. Jo, čili je tam zase předpoklad, že se podědí nějaká slabost v té chemii a ten člověk, když bude mít pluk andělů strážných, který mu umetou cestu do těch 80 a nezakopne o žádný malér, tak nic nedostane a zase tu vlohu předá dál A to jeho dítě zakopne hned v páté třídě a bude mít depresi od puberty. Jo?
A když už někdo má depresi, tak proč třeba nepomáhají takové ty opravdu dobře míněné rady? Vyspě se z toho, nebo to zvládneš, z toho
Paní
se dostaneš?
Protože to je rozvrat řídících systémů. Pomůže vám dobře míněná rada na zlomenou nohu? Nepomůže. William Styron, co napsal Sofínu volbu, sám trpěl těžkou depresí a když si jel pro tu cenu někam do Paříže, tak ho přepadla ataka deprese, takže on to popsal a napsal krásný takový autobiografický příběh, který se jmenuje Viditelná temnota, vyšlo to u nás česky taky. A on tam říká, když si zlomíte nohu, tak máte hlavu, abyste si to srovnala. A když se vám to zlomí v hlavě, tak nemáte nic. Čili ten člověk se dostane v té opravdu těžké depresi, se dostane někam pod deku, kde nevidí absolutně východisko, příšerně to bolí a nemá to řešení, protože on s tím rozvratem těch řídících systémů ztratil sílu. To je, jak když vás jaksi znarkotizujou a řeknou, tak teď řiď to auto. No.
Takže jediné, co můžeme my udělat, je vzít ho za ruku a odvést k nějakému lékaři.
Tak, a nejlépe už k tomu psychiatrovi, když to vypadá takhle. Jo. Protože jak se nám vyhýbají ty lidi, tak dělají velkou chybu, že prokličkují spoustu vzácného času a vzácných příležitostí na takových polovičních těch, protože ten praktický doktor je bezvadný, když ta deprese je lehká, jo? Kdy to, toho člověka pak ani nestigmatizuje a vyřešili to spolu. Ale jakmile to začne být něco závažnějšího, tak on nemá tu zkušenost, aby klidně šel s tou dávkou těch antidepresiv na tuhle tu hranici, jo? Protože pochopitelně si přečte ten leták a bojí se. Tady není jenom evidence-based medicine, tady je taky, jo, evidence-based medicine si dělá nárok na patent, na rozum, tady je taky medicína založená na zkušenosti. Jo. Vy máte celou řadu doporučených postupů, máte celou řadu těchto výkazových statistických věcí, ale pak máte klinickou zkušenost, kdy vidíte, že tenhle ten pacient vám připomíná tam toho a ten fungoval takhle a tenhle by mohl fungovat taky tak, ačkoliv je to takový trošku ne úplně exaktní, ale je to to mezilidský.
Takže ta léčba deprese, to je v podstatě hodně o trpělivosti? Najít tu správnou cestu?
No je to o trpělivosti, léčba všeho je o trpělivosti, to jako, hele, já když dostanu ty lidi, tak jim říkám, znáte tu hádanku, kolik špendlíků je v nový pánský košili, znáte to?
Ne, to neznám.
A víte, kolik jich tam je?
Netuším.
No vždycky o jeden víc, než jsme si mysleli, jo. Takže o ten se píchnem. Vždycky to trvá díl, než jsme chtěli. Takže je to vždycky na výdrž. Léčení je vždycky dlouhý. Od toho se ten pacient jmenuje pacient, že má trpělivost. Jo.
Tak mi zkuste ještě říct možná na závěr, nebo jsme možná tím mohli začít. Dá se udělat něco, abychom se té depresi vyhnuli? Aby nás nepotkala?
Takhle. Tady nemůžeme říct, čemu se vyhýbáme nebo čemu se nevyhýbáme. Tady se dá udělat všechno pro to, abychom pokud možno šli bez toho, že narazíme. No a je to takový to úplně jednoduchý, co tedy já nevěřím, že se tak stalo, ale hrozně se mi to líbí. Jo. Je to dobře vymyšlený, když přišel Sokrates na to tržiště a zvolal jásavým hlasem, to je věcí, který nepotřebuju. Je potřeba podle mě cítit ty skutečné potřeby a ne se honit jak blbec za nejrůznějšími přáními, protože ta miska těch přání nebude nikdy plná a to, co člověka žene do toho konzumního stylu, že zapomene na své skutečné potřeby, je vždycky zničující. Takže pro mě by stačilo mezi lidma desatero a k tomu ještě to Kristovo, milovat ti budeš bližního svého jako sebe sama. To znamená mít se rád a mít ty bližní rád, tak to je takový východisko do světa. Moc toho není, ale kdyby se nám to povedlo, bylo by na světě mnohem veselej.
Tak já doufám, že z toho našeho dnešního povídání se posluchači nedostali do deprese, ale věřím, že jim naopak pomohlo k tomu, aby do ní třeba nesklouzli. Hostem ve studiu byl psychiatr Radkin Honzák. Děkuji za návštěvu.
Děkuji moc, děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.